Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, festohet Kurban Bajrami. Kryeimami i Kosovës, Sabri Bajgora, sot në xhaminë e madhe në Prishtinë theksoi:
"Mbase që të gjithë fajtohemi se njerëzimi sot ka nevojë për paqe, e mirëkuptim e jo për dhunë e konflikte. Nuk duhet harruar se misioni ynë në këtë botë është jeta me dinjitet e jo me konflikte e dhunë."
Për të kremtuar festën e Bajramit, qytetarët shpenzojnë me shumë, por njëkohësisht shumë dyqane shfrytëzojnë festën për të rritur çmimet e produkteve të cilat janë të nevojshme për këtë ditë.
10 migrantë, kryesisht nga Siria, festën e Bajramit e shënojnë larg shtëpisë, pasi gjenden në kampet të Gjergjeli dhe Tabanovci përgjatë kufirit Maqedoni-Serbi. Përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në Bruksel sot kanë biseduar për dialogun për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë këtij programi, sot e hënë 12 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kroaci ka fituar Bashkësia Demokrate Kroate, por nuk e ka shumicën dhe parashihen biseda të vështira për formimin e koalicionit qeverisës.
Kandidatja e demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton është duke vuajtur nga pneumonia, tha mjekja e saj.
Ka ndodhur një sulme me makinë bomba afër selisë së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, shkurtimisht AKP, në pushtetin në Turqi, në qytetin lindor Van. Në turneun e tenisit US Open, Stan Wawrinka i Zvicrës e mundi Novak Djokovicin e Serbisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë dhe vendet të tjera e festojnë sot të festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmed Fatih. Kryeimami i Kosovës, Sabri Bajgora, tha se festa Kurban Bajramit është festë sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mirë, qytetarë të besimit islam në Kosovë sot po kremtojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit është bërë në xhamin e madh të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Në ceremoni kanë marrë pjesë besimtarë të shumtë musliman, të cilëve drejtuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës u janë drejtuar me mesazhe urimi, por edhe me porosi për solidaritet dhe unitet të gjithë njerëzve. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora ka thënë se festa e Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë, ofrimit ndërmjet njerëzve dhe dashurisë së përbashkët njerëzore. Kryeimami Bajgora ka thënë se bota sot po vuan nga konfliktet e armatosura që sjellin vdekje, padrejtësi, tmerr dhe dhunë, varfëri dhe dëbim të popullatës nga trojet e tyre. Ai ka ftuar të gjithë njerëzit që të luten që, siç ka thënë ai, këto padrejtësi të shuhen.
Të lutemi në këtë ditë të bekuar që në botë të krijohen kushtet e premisa për të ushuar konfliktet. Të lutemi që të mbizotërojë arsyeja për të parandaluar gjakdhëdhjet e reja. Mbase që të gjithë fajtohemi se njerëzimi sot ka nevojë për paqe, e mirëkuptim e jo për dhunë e konflikte. Nuk duhet harruar se misioni ynë në këtë botë është jeta me dinjitet e jo me konflikte e dhunë.
Kryeimami Bajgora gjithashtu ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të gjithë faktorët e relevant në vend që ta kultivojnë unitetin veprues, duke i lënë anash, siç ka thënë ai, mërit, inatet dhe intereset personale dhe grupore, në mënyrë që të bashkuar dhe në paqe dhe dashuri të ndërtojnë atë dheun një lirë të shëndosh dhe stabile.
Më lejoni që nga ky vend i bekuar, të gjithë juve, kudo që gjendeni, brenda trojet tona etnike dhe në mërgat, në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj, që uroj festën e Kurban Bajramit me dua e lutje, që Zoti i Gjithëmëshirshëm të jetë në anën tuaj, të mëshiroj juve dhe familjet tuaja. E lutem lutim Allahun fuqiplot që ta ruaj e mbroj atë dheun ton, dhe t'i bashkojmë mendjet e prisve tan në një kauz të përbashkët për të quar përpara amanetin e të gjithë atyre dëshmorëve që ranë për jetën e dheut. Me fat ju qoftë festa e Kurban Bajramit.
Festa e Kurban Bajramit karakterizohet me thërrjen e kurbanit dhe shkuarjen në haxh. Kjo e fundit konsiderohet si një nga pesë shtyllat e besimit islam. Me rastin e Kurban Bajramit, qytetarët e Kosovës i kanë uruar edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Të gjithë besimtarëve musliman u uroi festën e Bajramit të vogël, uroi që për herë të mbretërojë mirësia, harmonia, paqja dhe solidariteti në mesin ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Po ashtu përmes këtij rrjeti edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka uruar të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Festa e Bajramit është një rast i mirë që familjet tona të bashkohen pranë tryezës së tyre, të vizitojmë njëri tjetrin, të shprehim solidaritetin dhe të gjejmë mirëkuptimin që gjithmonë na nevojitet, ka shkruar kryeministri Mustafa në rrjetin social Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas traditës, festën e Bajramit e karakterizon tryeza e begatshme. Qytetarët kosovare thonë se kjo tryezë është mjaft e kushtueshme për standardin e tyre. Ngjashëm pohojnë edhe përfaqësuesit e konsumatorëve, pasi për këto festa shumica e dyqaneve i rrisin çmimet e produkteve të nevojshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Festa Bajramit në Kosovë sjell një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Porosia më e madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, flijimit dhe sakrificës që shprehet përmes thërrjes së kurbanit. Një nga traditat e kremtës është edhe shtrimi i tryezës së begat, të cilës i kushtohet një rëndësi e veçantë. Në këtë ditë, që sipas traditës është ruajtur me vite, ka disa gatime tradicionale. Për të kremtuar festën e Bajramit, qytetarët shpenzojnë me shumë, por njëkohësisht shumë dyqane shfrytëzojnë festën për të rritur çmimet e produkteve të cilat janë të nevojshme për këtë ditë. Një familje që varet nga paga sektorit privat dhe që nga puna siguron rreth 300 euro në muaj, tregon se për festën e Bajramit ka shpenzuar deri në 100 euro. Nejmia është zonja familjes gjashtantarshëm me Hemetin nga Prishtina. Duke trajtuar si festën më të veçantë, ajo thot se tryeza që servohet këtë ditë është mjaft e kushtueshme, por ajo servohet nga se është një ditë e veçantë.
Jo, është një ditë e veçantë Kurban Bajrami, që edhe kushtë do të ndësene ramil tina qitet ma shumë, pije, drejka, mishnat, kriqa, do të është një ditë e veçantë që e bojna ma e veçantë se tjera ditë.
Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeqë dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeqë. Kurse shporta mujore një qytetare në Kosovë logaritet të jetë 115 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve pohojnë se shtresat e varfërve në Kosovë shpenzimet për këtë ditë nuk mund t'i përballon pa ndihmën e shoqërisë, kurse për pjesën tjetër që varen nga paga mesatare, kjo tryezë është e shtrejtë. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria e Kosovës nuk ka krijuar institucione të mjaftueshme që të ndihmojnë këtë kategori për festa fetare apo shtetërore.
Për çdo Bajram, çdo fest, jo vetëm Bajrami, tryezat janë jashtëzakonisht të shtrejta dhe ne të pak jemi ata që mendojmë kur të ulim në tryezën e festës se çfarë tryeze kanë varfanjakët. Gjithmonë duke menduar në 30% e qytetarëve konsumatorë të varfër që i ka Kosova të regjistruar.
Në Kosovë llogaritet se shkalla varfërisë ekstreme është diku në 10%, kurse shkalla papunësisë mbi 32%. Përderisa paga mesatare për ata që punojnë në sektorin publik është 429 euro, në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro. Ndryshe, një fenomen tjetër që ndodh në prag të festave në Kosovë është ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore, thot Selatin Kaçaniku, duke konsideruar lojë dhe mashtrim nga komuniteti biznesit.
Nëse flasim për çmime, jemi dëshmitarë që mu për festa kemi lojëra të ndryshme të në treg të mbrimit të çmimeve.
Për ngritjen e çmimeve dhe marketingun mashtrues që aplikojnë dyqanet e shumta për festën e Bajramit, dëshmon vetën e gjëmija e cila është kujdesur për blerjen e produkteve të nevojshme për këtë fest.
Po vetëm na bi në fest atjo, kjo është mali kur shkojna në përshiturë me morë shumë ashtrajt ju që është fest e me boliri me diçka veç ta në senet rritim krejt për 20 cent, 30, 50, 20 evra, a ma shumë.
Si do qoftë, si pas e zyrtarve të bashkësisë islame të Kosovës, kjo ditë është moment për t'indimuar të varfrit, skamnorët dhe jetimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhjetra migrant musliman, kryesisht nga Siria, festën e Bajramit e kanë kaluar larg shtëpis, pasi gjenden në kampet Gjergjeli dhe Tabanovci për gjatë kufirit Maqedoni-Sërbi. Disa prej tyre thonë se kjo është festa e dytë larg shtëpis dhe shënohet me dhembje. Ata janë në pritje për të vazhduar rrugën për në vendet e bashkimit evropian dhe nuk kanë shprehur vullnet për të kërkuar azil në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Larg shtëpis me shpresë që së më parë të hapet kufiri për të arritur në vendet e bashkimit evropian, festën e Kurban Bajramit sot e kanë pritur 130 migrantë të cilët kryesisht janë nga Siria në kampin e Gjevgjelis, për gjatë kufirit mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe 61 migrantë të tjerë të strehuar në kampin e Tabanovsit për gjatë vijës kufitare Maqedonisë-Serbi. Në mesin e tyre është dhe Omar Shaban, i cili në rrëfen se tani më 6 muaj është larguar nga Siria bashkë me xhoxhain e tij për t'iu bashkangjitur pjesës tjetër të familjes e cila është e vendosur në Gjermani. Omar na thot se sot është lutur që sa më parë të takohet me pjesën tjetër të familjes së tij.
What you think for no family and nothing? Yeah, it's hard.
Tani më dy festat të Bajramit i bëj larg shtëpis, larg nga të afërmit e mi, dhe kjo e bën që festat jetë mbushur me dhëmbje. Nuk dëshiroj të kthehem në Siri, sepse atje është tmerr. Shtëpia dhe gjithçka tjetër është shkatruar. Shpresoj që të më jepet një mundësi që sa më parë të arrij në Gjermani ose kudo qoftë në ndonjë vend të Evropës, thot Omar Shaban nga Siria duke pirë çajin e mëngjesit bashkë me shokët e tij. Edhe Muaz Al-Hasat, i cili qëndron tani më 6 muaj në kampin e Tabanovsit bashkë me gruan dhe dy fëmijët e tij, thot se dëshira dhe uratat e vetme që ka bërë në këtë ditë feste është që sa më parë të arrijë në ndonjë vend të Evropës. Jam nga Siria, më saktë nga Aleppo, shpresoj të nisem sa më parë drejt Evropës, në cilin do qoftë shtet. Festa tani më nuk është fest për derisa nuk je në shtëpinë tënde. Nuk dua të mbetem në Maqedoni, shpresoj që të hapet kufiri dhe të arrij në ndonjë vend të Evropës për të krijuar një jetë të re dhe të qetë mbi të gjitha për familjen time. Thot Muaz Hasat, Jasmin Recepi nga organizata humanitare Legis për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë janë angazhuar për të sjellë si thos sa do pak atmosferë festive edhe në kampet ku janë strehuar migrantët.
Ulica për të dhe imë më të izëzë, i poset të akima me i edhe në ringi shpo të ljotën ke vërtet dhe që njëtë.
Festa e Kurban Bajramit në kampin e Gjevgjelis ka filluar me faljen e namazit të Bajramit në organizim të Bashkësisë Fetare Islame, cila në koordinim me organizatat humanitare, do të shtroj drejk për të gjithë migrantët gjatë 3 ditëve. Edhe për fëmijët jemi kujdesur për posën belsirave dhe disa dhuratave të vogla, të sjellim dhe lisharse për të ndjerë edhe ata atmosferën festive, tekson Recepi. Nga qendra për menaxhim me kriza thonë se migrantët të cilët qëndrojnë në kampin e Tabanovsi dhe Gjevgjelis dëshirojnë që sa më parë të largohen nga Maqedonia dhe nisen drejt vendeve të bashkimit evropian.
Ka janë pritje që të vazhdojnë rrugës drejt Evropës, po në një formë legale dhe sigurt, më thonë. Asë njëri për tyre dhe tash nuk ka shprej në e vullnet për të morë azil në Maqedoni, apo për të përqendru në Maqedoni. Të gjithë janë të interesum që të vazhdojnë rrugën për ku janë njësë, drejt vendeve të ndryshme të Evropë.
Sot Arbnor Tepiku ndihë mësu dhe heqës i qendrës transitore të migrantëve në Tabanovc. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
E nominuara e Partisë Demokratike për presidente amerikane Hillary Clinton po vuan nga pneumonia, ka thënë mjekja saj, pasi ajo dje ishte larguar me të shpejt nga ceremonia përkujtimore për shënimin e 15 vjetorit të sulmeve terroriste më 11 shtator 2001 në New York. Zonja Clinton duket se e kishte humbur drejt peshimin dhe ndihmësit e kishin futur në një automjet për ta dërguar në banesën e vajzës së saj në Manhattan. Fushata ishte sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton tha se është anulluar udhëtimi për në Kaliforni, ku ishte planifikuar të qëndroj sot dhe nesër. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Sëmundja e pneumonisë e demokratës Hillary Clinton e mbajtur sekret derisa gati ka kolapsuar të dielën, ka rritur pas sigurit për shëndetin e saj në javët e fundit të fushatës presidenciale në SBA. Fushata e Clintonit është detyruar të pranojë të dielën se ajo është diagnostikuar me pneumoni më 9 shtator. Zbulimi është bërë pasi Clinton ka humbur balancën dhe është larguar nga shërbimi përkujtimor për sulmet e 11 shtatorit në New York. Clinton është parë duke u futur në një furgon nga ndihmësit e saj. Mjekja Clintonit Liza Barda ka lëshuar më pas një deklaratë duke thënë se kandidatja është diagnostikuar me pneumoni. Ajo po ashtu ka thënë se Clinton vuan nga një kolitje si pasoj e alergjisë. Në shërbimin përkujtimor për 11 shtatorin, Clinton është dehidruar, ka thënë mjekja, po si pasaj, Clintonit i janë përshkruar antibiotik dhe i është rekomanduar pushim. Fushata Clintonit ka thënë se kandidatja ka anulluar një udhtim të planifikuar në Kaliforni, i cili do të zhvillohej më 12 dhe 13 shtator dhe do të përfshinte një fjalim për ekonominë. Problemi me shëndetin është një goditje tjetër mbi Clintonin në kohën kur rivali i saj Republikan Donald Trump prin në shumicën e sondazheve kombëtare për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ndihmësit e Trumpit nuk kanë zbuluar nëse ai do ta shfrytëzojë incidentin shëndetësor të Clintonit për përfitimet e tij. Në të kaluarën, fushata e tij ka përmendur një alivanosje të Clintonit në dhjetor të vitit 2012 dhe ka thënë se ajo nuk është fizikisht e përshtatshme për shtëpinë e bardhë. Vet Clinton ka thënë se thashëthemet për shëndetin e saj janë produkti teorive të pa baza konspirative. Clinton është 68 vjeç, ndërsa Trump 70. Për këtë të fundit nuk është e qartë nëse ka ndonjë shqetësim shëndetësor. Ai pritet të diskutojë për këtë çështje në një intervistë të enjtën me mjekun e njohur Mehmet Oz. Clintonit ka gjasti bëhet presion përse nuk e ka bërë publike diagnozën e pneumonisë në ditën që është njoftuar. Mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që Hillary Clinton të jetë transparente për atë që po ndodh, tha historiani amerikan Douglas Brindley. Nëse ka marrë raportin për pneumonin të premtën, do të duhej t'ja tregonte publikut në kohë reale. Është rrezik për kandidatët nëse ata fshehin historinë e tyre shëndetësore, shtoi Brindley. Trump po ashtu ka marrë pjesë në shërbimet për 11 shtatorin në New York. Në total, 2.996 veta kanë vdekur më 11 shtator 2001, kur militantë të Al-Qaidës kanë marrë peng 4 aeroplan. Duke i përplasur dy prej tyre për qendrën botërore të tregtisë në New York, të tretin në Pentagon dhe të katërtin në një fush në Pensilvani. Më 26 shtator, Clinton dhe Trump do të mbajnë debatin e parë zgjedhor, ndërsa zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 8 nëntor.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e lartë të Koresë Jugore kanë thënë se vlerësimet nga inteligjenca në Seul dhe Washington tregojnë se Korea Veriore është çdoherë gatshme për provë atomike shtesë, në vendin ku janë kryer 5 eksplodime të deritashme. Ata kanë theksuar se armatimet atomike dhe raketat e Koreas Veriore paraqesin kërcënim të menjëhershëm, derisa tensionet në gardishullin korean janë shtuar pas testit veri korean të javës së kaluar. Një artikull të agjensisë Reuters për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Korea e Veriut është e gatshme të kryej prova bërthamore në çdo kohë, ka thënë të hënën Ministria e Mbrojtjes së Koreas së Jugut. Këto deklarata vijnë vetëm 3 ditë pas provës së 5 bërthamore të Koreas së Veriut. Shpërthimi i së premtës ishte më i fuqishëm që Pjongjangi ka kryer deri më tani. Veriu ka thënë se janë duke përmirësuar aftësitë e një koke bërthamore të një rakete balistike, gjë që ka rritur kërcënimin.
Vlerësimet
e inteligjencës së Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara janë se Veriu është gjithmonë i gatshëm për prova të reja bërthamore në zonën Pyongerini, vendi ku ndodhi edhe shpërthimi 5 bërthamor. Korea e Veriut ka tunel ku mund të kryej prova të tjera bërthamore, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Jugut, Moon Sang-gyun. Presidentja jugkoreane Park Geun-hye ka deklaruar se armët bërthamore dhe raketat e Veriut përbëjnë një kërcënim të pashmangshëm. Korea e Veriut publikisht ka thënë se kokat bërthamore janë duke u standardizuar dhe përshtatur për raketat balistike, dhe ne duhet të kemi parasysh se raketat bërthamore të Veriut janë të vërteta, janë një kërcënim drejtuar nesh. Ato nuk janë kërcënime të thjeshta për negociata, ka thënë Park gjatë takimit me liderët e partive më të mëdha të vendit. Poimet e Pjongjangit se është duke punuar në një kokë bërthamore nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Koreja e Jugut është duke vendosur më shumë sanksione ndaj Pjongjangit që të mbyllë siç thotë vakumin e mbetur nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që u miratua në mars. Ne presim që Kina, si antar i Këshillit të Sigurimit, ta trajtoj këtë çështje me seriozitet dhe të luaj një rol konstruktiv në mënyrë që të vim tek një rezolut me sanksione më të forta, ka thënë një zyrtar nga Ministria Jashtme e Koreas së Jugut. Këshilli i Sigurimit ka dënuar provën e fundit bërthamore dhe ka thënë se do të filloj me njëherë punën në një rezolut tjetër. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca, 3 nga 5 vendet që kanë të drejtë vetoja, u kanë bërë thirrje 15 antarëve të këtij trupi për sanksione të reja ndaj Koreas së Veriut. Si Kina, ashtu edhe Rusia, që kanë fuqinë veto, si kanë mbështetur sanksionet e rezolutës së marsit, pasi Korea e Veriut kishte kryer prova bërthamore në muajin janar. Por këto dy shtete kanë dyshime lidhur me sanksionet e reja, duke shprehur dyshim mbi aftësinë e Këshillit të Sigurimit që të siguroj shpejt konsensus lidhur me këtë çështje. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunying, ka thënë se vetëm përmes sanksioneve nuk mund të zgjidhet problemi i provave bërthamore të Koreas së Veriut. Ndërkaq, Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se për këtë problem kërkohet një përgjigje kreative. Në Korenë e Jugut, një grup prej 31 deputetëve konservativ kanë deklaruar se shteti i tyre duhet të ketë armë bërthamore, por Ministria e Mbrojtjes së Koreas së Jugut ka thënë se nuk ka asnjë ndryshim në politikën e shtetit që ndalon armët bërthamore.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në diskutimin e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, me ministren e jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, është shprehur rëndësia e implementimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, që ka hyrë në fuqi në muajin prill të këtij viti, dhe shpresohet në mbajtjen e takimit të parë të Këshillit për stabilizim dhe asociim në të ardhmen e afërt. Më tutje, siç njofton shërbimi për media i BE-s, Mogherini dhe Hoxhaj gjatë takimit të sotëm kanë diskutuar edhe për procesin që po vazhdon të liberalizimit të vizave. Të dy palët po ashtu kanë biseduar edhe për dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit dhe për rëndësinë e implementimit të marrëveshjeve të arritura. Siç ka thënë zonja Mogherini, implementimi është i rëndësisë madhore dhe të dy palët duhet të ndërmarrin hapa të rëndësishëm pavonesë, theksohet në fund të njoftimit të BE-s. Nga ana tjetër, në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës, theksohet se ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj ka kërkuar që BE-ja të bëjë presion Serbisë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe ta kushtëzojë progresin eventual të saj në rrugën evropiane me njohjen e Kosovës. Në njoftim thuhet po ashtu se temë diskutimi ishte edhe çështja e votimit të marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Konservatorët në Kroaci dolën fitues në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të djeshme, por për shkak se triumfi nuk është me shumicë absolute, ata ballafaqohen me biseda të vështira për formimin e koalicionit të ri qeverisës. Sipas rezultateve përfundimtare, Bashkësia Demokratike Kroate, shkurtimisht HDZ, i ka fituar 61 prej 151 vendeve të deputetëve në parlament. Rivali kryesor i HDZ-s, Partia Sociale Demokrate, SPD, i ka siguruar 54 vende. Partia Reformiste URA është e treta me 12 vende dhe konsiderohet se do të luajë rol të rëndësishëm në bisedimet për koalicion. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u mbajtën pasi qeveria e krahut të djathtë e udhëhequr nga HDZ-ja u shkatrua në muajin qershor pas vetëm 6 muajve në qeveri, e cila ishte e paralizuar nga pospajtimet të brenda koalicionit. Bllokada politike i ka shtyrë reformat që janë të domosdoshme për Kroacin, që është shteti më i ri antar i BE-s. Kjo blokad, po ashtu, kishte nëzitur retorik nacionaliste gjatë tensioneve të larta me Serbin. Pasani Koros dhe kritiku i Kremlinit, Mihaili Khodorkovski, e ka lansuar një projekt për identifikimin e personave që do të mund të zavëndësonin presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, në zgjedhjet e vitit e 2018. Khodorkovski nga Londra u tha sot gazetarve në Moskë se projekti i quajtur në vend të Putinit është lansuar në internet në adresen vmestoputina.ru. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov u tha sot gazetarve se projekti Khodorkovskit është skicuar nga njerëzit të cilët pakthyeshëm janë shkëputur nga Rusia dhe agjenda ruse. Dikur njëri nga njerëzit më të pasur në Rusi, derisa ishte shef ekzekutiv i kompanisë më të rëndësishme të naftës Yukos, Mihaili Khodorkovski i ka kaluar 10 vjet në burg në Siberi për evazion të taksave dhe akuza për keqpërdorim. Khodorkovski thotë se këto akuza dhe dënimi i tij ishin të motivuar politikisht. A ju larguan nga Rusia pasi presidenti Vladimir Putin e amnistoi në 10 orë të vitit 2013. Khodorkovski tash jeton kryesisht në Zvicër dhe Britani. Nga një sulm me makinë bombë afër selisë së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, shkurtimisht AKP në pushtet në Turqi, në qytetin Lindorvan, janë plagosur 10 ravet. Në njoftimin e zyrës së guvernatorit thuhet se 48 vet janë plagosur, përfshir 46 civil dhe 2 oficer të policisë. Kur shpërthimi e ka goditur qendrën e qytetit afër zyrave të AKP-s dhe selisë së guvernatorit. Zyra e guvernatorit tha se sulmi me bombë ishte kryer nga Partia Punëtore e Kurdistanit, shkurtimisht PPK, që në Turqi është jashtë ligjore. Prej shkatërimit të armpushimit ndërmjet Turqisë dhe PPK-s verën e kaluar, janë vrarë më se 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë turke dhe mira luftëtarë të PPK-s. Pamjet në televizion kanë treguar autoambulancat që me shpejtësi kishin arritur në vendin e shpërthimit dhe një makinë me bomba ujë për ta fikur zjarrin e shkaktuar nga eksplodimi, që ndodhi në ditën e parë të festës muslimane të Bajramit. Fituesi i turneut prestigjioz ndërkombëtar të tenisit US Open në Shtetet e Bashkuara është zvicerani Stan Wawrinka, i cili në finalen e mbrëmshme triumfoi kundër tenisit nga Serbia Novak Djokovic, i cili është lojtari numër 1 në ranglistën botërore të tenisëve. Wawrinka, 31 vjeçar, nga Dhnjeo, 3-1 në seta, duke e fituar titullin e tij të tretë Grand Slam. Kështu, zvicerani Wawrinka u bë tenisti më i vjetër që ka fituar këtë turne në 46 vitet e fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.